بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبي وعنو وناكسن ديكستيال ميل والبو الجوكتان وحاد كسو رواتان برامشك وريق ورار كافر لباتك سعراض يهد دلسن مقالة مقدش
warniyo hoob dhibaatadan oo kale yar ka wadadana way xarantahay tii aan ka soo laabanayna way xad war xageen ka marnaa magaalada
ayar joog istaaji baabo
warad maxaa dhacay saaxiibo askari kaana la hadal maxaa dhacay
wadada way xarantahay noqo
warti xagana waan ka soo noqonay tan way xarantahay xageen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imo
okay furuhu waa 8
oo saaxiibo ninka maxaa u sheeg
telefoonkiisa ayaa shanqaray
oo sidee ah
lacagaan u tuurso uma jeedin
oo ma magaalada sidan ah
saaxiib wadooyinka sidan ayaa lagu maraa
wana u dalkaagi dadkiisa iyo dunyadi daryeel wacan ma haystaan in kala dayuban aculba loogu galay
marka labe waxaan wanaagsanayna hoodidi kale nahay aqyaartana dhigisataay caawa waa habeen qamisa jumca ay soo galeeso taariikhduna waxay ku beegantahay 23ka bisha November sanadka 2023 qodobada hadira bilaga ee loo caawa indii kugu soo gudbin doono barnaamijka wareega wararka dalsan waxa ka mid noqon doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo safar ku aaday dalka waa dalka Tanzania haddaba waxaan la wadaagi doonaa safarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ee dalka Tanzania iyo waxa uu daaran yahay qodobada kale oo caawa barnaamijkeena ku soo qaadi doono waxa ka mid noqon doona maamulka Puntland oo si adag kaga horimaaday qorshaha dawladda federaalka ee Soomaaliya wax ka beddelka dastuurka ee Puntland oo bayaanada ka soo saartay caawa ayaan idin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa kulankii baarlamaanka ee Puntland ee maanta lagaga hadli lahaa arrimaha doorashooyinka maamulkaas oo khilaaf iyo waliba buuq u hareeray warar intaasii ku aadan ayaan idin soo gudbin doonaa xaaladda guud ee doorashooyinka Puntland sidoo kale waxaad caawa barnaamijkeena ku dhigisa doontaan hadii rabweyna laga helo golaha wasiirada Soomaaliya oo maanta yeeshay shirkoodii caadiga ahaa iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo gudoomiyay shirkii golaha wasiirada ee maanta haddaba maxaa looga hadlay kulanka golaha wasiirada caawa ayaan wararidi kaga heenaa barnaamijkeena ku dhigisa doontaan waxyaabaha kale aad barnaamijkeena kaga bogo doontaan waxaa ka mid noqon doona hay-adda sodma oo magaalada iyada gobolka Bakool ee Soomaaliya gaarsiisay shaxnad gargaar ah oo loogu talagalay in la gaarsiiyo shacabka ku nool magaaladaasi caawa ayaanu barnaamijka ku soo qaadi doonaa taliska ciidanka booliska Soomaaliyana waxa uu faahfaahin ku bixiyay dhacdooyin amniga lidiga ku ah oo dhowrkii saacadood iyo maalmood ee la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho ee qaar ka mid ah gobolada Soomaaliya afeenka ciidanka booliska Soomaaliya oo arrimahaasi ka hadlayo ayaanu caawa idin soo gudbin doonaa qodobadaasi iyo qodobadii nagu soo korintaan barnaamijkeena ku guda jirna ayaad caawa ka boga doontaan waa farsamada Cabdiwaab Cabduqaadir marka la dhigisayaal ku soo dhawaada wareega wararka dalsan
warkaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyada ku sii qulqulaya maxay yihiin
dhamaantood waa xildoon
waxaan maqli jireen in xil qaaday eed qaad
oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo
allah iyo dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
waa hagaag dhigaysiyaal mar kale waxaan u dhaleenahay habeen waxaan wanaagsan meel walba aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada Muqdisho ayaa naga dhigaysanaysaan muujada FM dhererkeedu yahay 19.5 MHz FM kaas oo naga maqli karaan dhigaysiyaasheena ku sugan gobolka Kani Banaadir iyo waliba gobolada kale FM ku gaaro meel walba aad joogtaan waxaan u dhaleenahay saaxiibyaal habeen waxaan wanaagsan qayba ugu horeeyay barnaamijkeena ayaanu caawa u gudageli doonaa inagoo ku bilaabi doono wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira arrimaha wax ka beddelka dastuurka iyo shirkii golaha wasiirada ee Puntland ee aanan caadiga ahayn oo ay maanta yeesheen xubnaha golaha wasiirada maamulkaasi oo bayaan cad ka soo saaray qorshaha wax ka beddelka dastuurka ee ay wado dawladda federaalka ee Soomaaliya golaha wasiirada maamulka Puntland ayaa waxay maanta si cad ugu soo horjeesteen wax ka beddelka dastuurka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulle Aydin uu heliyay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa shir gudoomiyay shirka todobaadlaha ee golaha wasiirada oo todobaadkan lagaga hadlay arrimaha amniga doorashooyinka Puntland go'aanka dawladda federaalka ku aadan qorshaha wax ka beddelka dastuurka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo weliba arrimo kale oo la xiriira doorashooyinka ee Puntland. Kulankan golaha wasiirada sidoo kale waxaa looga hadlay sidaan hordhac buu ku sheegnaa hanaanka doorashooyinka Puntland, waxaana laga soo saaray go'aanka dawladda Puntland ee ku aadan qorshaha wax ka beddelka dastuurka. Hadaba dawladda Puntland waxay si cad uga soo horjeedaa baa lagu yiri wax ka beddelka dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo dana siyaasadeed laga leeyahay. Dastuurka ku meel gaarka ah ee federaalka waa heshiis bulsho kuna dhisan isfaham siyaasadeed iyo weliba dib u heshiisiin qaran kadib burburkii dawladdii dhexe ee dalka, ayaa lagu yiri qoraalkan. Sidoo kale sida ku cad dastuurka ku meel gaarka ah cutubka koowaad qodobkiisa saddexaad farqadiisa saddexaad mabaadiida aasaasiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay ku dhisan yihiin baa lagu yiri mabaadiida aasaasiga ee awood qaybsiga nidaamka dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay ku dhisan yihiin mabaadiida aasaasiga aniraadi sida ku cad dastuurka ku meel gaarka cutubka koowaad qodobkiisa saddexaad farqadiisa saddexaad mabaadiida aasaasiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay ku dhisan yihiin mabaadiida aasaasiga ee awood qaybsiga nidaamka federaalka. Sidaas darteed madaxda iyo hay'adaha dawladda federaalka ee Soomaaliya awood uma laha baa la yiri in ay beddelaan hanaanka dawladda dhexe ee u dhisan tahay ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo weliba tubta dawlad dhiska ee ku dhisan dastuurka ku meel gaarka ayaa bayaanka Puntland ka soo baxay lagu yiri. Haddaba dawladda Puntland waxay ugu baaqaysaa labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya in aysan qayb aysan ka noqon in meesha laga saaro dastuurka ku meel gaarka iyo wax ka beddel kasta uu keeni kara khilaaf siyaasi ah. Dawladda Puntland waxay cadeynaysaa baa la yiri in aysan qayb ka noqon doonin dhaqangelinta wax ka beddel kasta ee dastuurka lagu sameeyo iyada oo aysan Puntland qayb ka ahayn, ayaa lagu soo gabagabeeyay bayaanka golaha wasiirada Puntland ee ka soo baxay. Haddaba bayaanka Puntland waxa uu ku soo aaday iyadoo maalmihii ugu dambeeyay si weyn loo hadalhayay warar la xiriira in baarlamaanka Soomaaliya oo sabtida toddobaadkan kulamadooda caadiga ama kalfadhigooda afraad uu furmayo in lagu qaada dhigi doono arrimo ugu waaweyn wax ka beddelka dastuurka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyana marar kala duwan fagaaro kala duwan uu ka sheegay si gaar ah shirkii ugu dambeeyay golaha wada tashiga qaranna lagu soo qaaday arrimaha wax ka beddelka dastuurka oo dhigayo ama heshiiskii ugu dambeeyay goluhu ay gaareen dhigayay in hanaanka heekalka dowladnimo ee loo wareejiyo hanaan madaxtooyo oo madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen la qaato, taasi oo meesha ka saarayso hanaanka baarlamaaniga ee haatan dalkeena uu ku dhisan yahay. Haddaba waxaa qadka ku jira xildhibaan hore Cabdi Bare Jibriil oo aan rabo caawa inaan wax ka weydiiyo sida uu arko qorshaha wax ka beddelka dastuurka iyo mowqifka Puntland kasoo yiray la xiriira inaanay qaadan doonin in wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka oo ay heshiis bulsho ku sheegtay Puntland. Xildhibaan soo dhawow, intaasi kadib waxaa tahay nin siyaasi oo in muddo ah ku dhex jiray howlaha siyaasadda Soomaaliya, maalmihii ugu dambeeyana si dhow ula socday howlaha dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee socda. Horta marka hore waxa aad ka ogtahay howlaha wax ka beddelka dastuurka ee socdo?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Cabdulqaadir, waa mahadsantihiin idinka iyo bahda warbaahinta reer wadal sanaad iyo aad baa idinka mahadcelinayaa. Sida aad rabtaan xogta rasmiga inaad dalka iyo dadka ummadda u gaarsiisaan ama ummadda aad ugu khidmaysaan, runtii horta hadal dhammaantiis ama nidaam sharci lagu tumanayo ama ilaalin sharci sida loo ilaalinayo, warqadaas aad akhriday oo kasoo baxday xukuumadda golaha wasiirada Puntland kasoo baxday, horta hadal dhan ku ogyahay mowqifkaas wanaagsan oo dalka inaan haadaan laga tuurino. Waxaan aad ugu rajaynayaa baarlamaanku inay kaalintooda ayaa ka qaataan labada gole oo dalkan aan lagu ridin qaraaso siyaasadeed iyo karatag aan lagu ridin dalkan. sida la isugu keenayo qof walba adeer waa ka dharagsan yahay burburkii inta ilaashan iyo labaatan shir la isugu yimid wax lagu kala kacahayay. Markii dambe waxaa lagu heshiiyey Ilaahay qadartiis la noqotay in dowlad la keeno, wax lagu heshiiyey la keeno. Haddii wixii intaa lagu heshiiyey koox gaara ama shaqsiyaad inay yiraahdaan annaga wixii oo dhan cagta marayno oo wax anagu aan wadana aanu soo saarina, horta waa nasiib darro. arrinta madaxweynaha iyo kooxdiisu u ololeynayaana haddii waxa weeye dalku kooxna ma leh, madaxweynuhu gaar uma leh, dalkan waxa la isku hayaa manihin ilaa hadda dowlad buuxda oo awood laho dalka awooddiisii ama dhaqaalihiisii ama awood ciidan ha ahaato ama amnigiisi hata gacanta ku hayna manihin. Marka waxaan leeyahay madaxda maanta dalka haysa, waxaan leeyahay ama xildhibaan ha ahaadeen ama kula xukuumad ha ahaadeen ama madaxweyne dalka ugu taray ha ahaadeen, dalkan yaan looga tagin haykal xun oo siyaasadeed oo umada kale fogeynaya yaan looga tagin dastuurkan koox yar iyo shakhsiyaad ma bedeli karaan waa heshiis bulsha ku heshiisay ilaa dalkan inta la wadankiisa amnigiisa la shubo abti dadweyne laga qaadayo oo shacabka soomaaliyeed waxay rabaan lagu ambaqaadayo dastuurkaas inta ka horeysa haddee ninka yidhaahda taydaa meel maraysa oo talaa dad niman shisheeye iyo madax shee watan qaadanaya dee macnaheedu waxa weeye waa shimbirayo weesto noqonaya marka arintaas waa arin madaxdana aan uga digayo baarlamaankana aan leeyahay arintaas maantay dalka gacantiinu yuusan ku burburin magaciina yuusan ku burburin arintaa waa in si sharciyeysan oo nidaamsan looga hortaga waa nasiibdarre aad u weyn madaxdii dalka loo dhaarshay inay yidhaahdaan wixiina ku dhaarshaanu bedelaynaa annagoo gruub aha bedelaynaa cid kala tashan mayno daadeer waa nasiib darre aad u weyn taasi
waa gartay sidaan wada ognahay golihii wadatashiga qaran ee may ku shiray magaalada muqdisho yaa gaaray heshiiskii heshiiskan la doonayo in wax lagaga bedelo dastuurka haddii baarlamaanku uu maro oo baarlamaanku ay u codeeyaan oo ay golaha aqalka sare u codeeyaan maxay tahay intaanan baarlamaanka la geyninba adiga waxa caqabadaha ee kaaga muuqda wax ka bedelka dastuurka
horta waxa weeye golaha golaha wadatashiga qaran ma iclaamin karaan mana goyn karaan masayr soomaaliyeedna kama talin karaan sharci u masaabaxaya iyo hal qodob oo baragaraaf inay intashiraan masayrkii ummadda ay shacabka soomaaliyeed inay gooyaan horta ma samayn karaan
laakiin waa soo jeediyeen
somaliya waa sharci darro adeer waa sharci darro waa maya cabdulqaadir waa sharci darro sharci uma lahan waxa weeye waa ku tumasho dal waa danahoodii bay meesha ka arkeen kama fekerin mustaqbalka waxa imaanaya haddii golo maamul inta go-aan gaaraan sharci soo saarayaan oo go-aan gaarayaan oo leeyahay dowladdu ha noqoto madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen oo hal wadan dalka laga xukumo maxaynu u burburinay dowladdeenni weyneed oo awoodda lahayd oo baawarka lahayd maxaa loo burburiyo soo tan oo kale soo ma ahayn maanta iyadoo sagxad lagu fadhiyo waxaa nasiib darro ah maamul goboleed dantiisa fiirsanahaya ama leh haddaad arrintaas aad ka hor istaagtid armaabiilka yar lagaa goostaa wuxuusan awood u lahayn u sacbinaya haddaadeer waa nasiib darro sharcina uma leh awoodna uma leh dastuuriyadna uma lahan mana samayn karaan waxaa halkaa ka muuqata dalkan in la kala diro oo qoloba meel aado oo qoloba jaangada goosato oo gobol gobol iyo degmo loo kala yaaco keliya intaasay ka taliyaan wax kale kama talin madaxda dalka xukuntaana caqli ay ku fakaraan maay kalin caqli waxay ku fakareen oo loo keenay oo ismaaciil cumar geelle u yeeriyay nimankan ku shaqaynayaan markataasuna waa nasiib darro kale
waaya marka sida muuqato waxaa dhaliilaysaa in soo jeedintii golaha wadatashiga qaran ee ahaa wax ka bedelka dastuurka oo ay haatan baarlamaanku la qorsheynayo in dhawaan la horgeeyo inta aanan eegin baarlamaanka horgeyntiisa su-aasheedu waxay tahay hal laba saddex maxaa noo sheegi kartaa oo caqabadaa oo ka dhalan kara haddii qodobadaasi qaar wax ka bedel lagu sameeyo dastuurka
haddaadeer waxaa ka dhalanaya nin wuxuu raba haddii loo sameeyo waxaa ka dhalanaya dalkoo lagu kala tegayo dowladnimadii soomaaliya meesha ku baaba-aysa soomaaliya dib loogu cesho muxuuaha ku meelgaar loogu celiyo oo markii meel kasta xabadu ka dhacdo oo la isku laayo dalkii oo saa u kala taga qabaa'ilkii oo dib isu laayo maxaa yeelay wixii yarayna kala hagahayay oo dhowr iyo tobanka sane lagu soo hagahayay haddii nin yidhi koox yaru tiri annagaa bedelanayna taayada ha la raaco sharci ma fiirayno baarlamaankaana laga dhigaya baarlamaan fadhid oo waxba aan ahayn oo aan xukuumad la xisaabtamayn khaladaadka ka imaan kara adina waa badan yahay wax la koobi kara maahan intaasoo khalad ba ka imaanaya nin walba degmadiisu marka goosanaya yuu xukumayaa marka lagama fekerin maxaa ka imaan kara lagama fekerin marka dalkan kooxdan xasan sheekh hogaaminaya dalkan adeer waxay ku wadan haadaan ayna kasoo waaqsanayn meel xun oo dalku gaarahayo dalkoo dagaal sukeeya shanta faraha la galahayo kala qoqob siyaasadeed arrimo fara badan ba imaanaya marka baarlamaanka waxaan ugu baaqayaa maantay idinkoo taagan yaan dalkaa sharcigiisii iyo nidaamkiisii iyo dowladnimadiisii intaa lasoo dhirindhirinayay koox yar oo dan gaaru yeena gacantiina ku burburina ka hortaga
waa gartay iyada oo ay puntland sida bayaanka caawa ay soo saartaama maanta ay soo saartaba aanu halkan ku aqrinay ay diidan tahay somalilandna fara lagu heynin in wax ka bedel lagu sameeyo dastuurka ma laga yaabaa in hadhow ay dhici doonto inay qaataan hadiiba la helo caqabad kalese ma laga yaabaa inay noqoto wax ka bedelkan hadda socda?
Maadir maxay ulahaan weydii waaba sheego dalkaaba lagu kala tagayaa maxay ulahaan weydii haddii dastuurkiina yiri kaliyaba bedelanaya cidna uu istaagi mahayo maamul goboleedna shacabna ma dhagaysanayo intayadan kooxda oo maanta xukuumadda gacanta ku haysa ku filan haddee meeshu markaad geeya xasan aanu aragno meeshu awrta ku fura aanu aragno xasan meeshu u socdo dalkan haadan xun buu u wadaa waa nin maskax anigu ma aaminsana madaxweynuhu inuu maskax fayo u yahay barkee qof fayo oo maskax fayo waxaan kuma dhaqmo dalkan waa dowla isku hayo dalku meel kasta waa hubaysan yahay ummaddii oo dhan baa kala taagan cadow waa meel kasta taagan tayda kaliya ha la maqlo dastuurkii u dambeeyo la isnaalan yaasaan doona ka yeelaya cid buu xukumaya marka waatee qolo walba berrito galmudugu meel kale haddana istaagaysaa koonfur galmudug waxbay meelba haddana istaagaysaa nin allaale ninkii wada sharci uu suu doono ugu tumanaya soomaaliya halkaasay taagan tahay puntland berri waxay odhan doontaa annagu waxaan noqon doonaa dowlad madax bannaan ilaa soomaaliya la helayo maxaa imaan kara marka marka waddada dalka hadda lagu maamulayo nimankan hadda joogan ku maamulayaan waa wadda soomaaliya lagu kala dirayo waa waddo soomaaliya caqabad horre u keenaysa waa waddo dib dagaal soo kooya dib uga dhacayo waa waddo soomaaliya dowladnimadii halka kusoo afjirmaysa noqonaysa
waa waayahay waxaan ognahay dhammaystirka dastuurka iyo wax ka bedelka qodobada qaar in muddo ay soo jiitamayeen adigaba aada ogeed oo baarlamaanka aada ku jirtay in dastuurka la dhammaystiro oo qodobada qaar ay heshiis bulsho ama heshiis ay ka gaaraan ama ay soo jeediyaanba golaha wada tashiga qaran walow ay qaar ay kala maqan yihiin oo puntland ay ka maqan tahay adiga oo aada ogeed in intaas uu soo jiitamayo dhammaystirka dastuurka miyaanaan la oran karin way adkaan doontaa in shaqsi walba iyo siduu wax u rabo in la qanciyo haddii ay noqon lahayd hoggaanka puntland marba haddii ay maamulada kale ee dalka ay raali ay ku yihiin ee qaadida tallaabadaasi?
Adeer horta mid waa saxayaayo waana kugu celinayaayo maamul goboleed meel ay awood u leeyihiin inay go-aan dastuur ka gaaraan oo yidhaahdaan sidaa ha la sameeyo horta awood uma lahan taa horta halkaan dhigtan maamul goboleedka aada ku ordaysaan sharcina uma leh dastuuriyana uma leh dastuurkan dhammaystirkiisa soo diyaarintiisa koow guddi dastuuraha shuqul ku leh guddiga dastuurku markay soo dhammeeyaan oo khubaradaas soo dhammeeyaan oo guddiga dastuurka dib loogu soo cesho labada golo dastuurka lagu soo cesho oo baarlamaanka dib loogu soo cesho oo labada gole amendment ku sameeyaan oo dib oogis ku sameeyaan waxna ku daraan waxna ka saaraan markaasa waxaa loo gudbinaya afti dadweyne dadweynaha markaas dadweyne waxna ka bedelaya waxna ka soo saaraya in hal madaxweyne ku-xigeen la qaato iyo in ra-iisul wasaare awooda la qaato iyo in madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen la qaato ama madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ku qaato waxay ku xiran tahay afti dadweyne in la geeya ku xiran tahay oo shacabka soomaaliyeed cod looga soo qaado kuma xirna afar maamul goboleed oo dan la kuma xirna kuma xirna maamul goboleed iyo madaxweyne inta meel isla galay baarlamaanka haloo gudootasa ha la qaato sharcigana kuma qorno dastuurkana kuma qorno
waa waa gartay laakiin hadda waxa hor yaalaa soomaa baarlamaanka baarlamaankuna waa matalayaashii shacabka soomaa soo taa lagama maarmi karo afti dadweynaha oo aad kusoo celcelisay
lagama maarmi karo maya marbaa dastuurkan haddii la dhammaystirayo oo dhammaystir uu yahay oo doorasho qof yacdo dalka loo hagahayo baarlamaanka laftigiisu awood uma lahan wixii loo dastuurka loo inay ansixiyaan waxay awood u leeyihiin wixii loo soo gudbiyey ina waxna ku daraan waxna ka dhiman kabacdina afti dadweyne loo gudbiyo oo goboladii la geeyo oo degmooyinkii la geeyo oo tuulooyinkii la geeyo oo shacabkuna aragtidooda kasoo dhiibtaan wixii shacabku markaa aragtidooda kasoo dhiibtayna la qaato sidaasaa sharciga iyo dastuurku iyo nidaamku yahay ma ahan maamul goboleed meel uu kasoo galo aan la arag oo dan gaara leh iyo madaxweyne inta isu yimaadaan yidhahdaan aanu saa samayna baarlamaanku aynoo ansixiyo taas waxa weeye waa burbur dowladeed waa kala tag dowladeed waa muxuu ahaa dhibaato aan soomaaliya soo kaban karin weeye
waya laakiin madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo ra-iisul wasaaruhuba marar kala duwan ay ka hadleen arrinkan la xiriira wax ka bedelka heekalka dowladnimo ee hanaanka madaxtooyada loo guuraya waxa ay sheegeen in loo qaadanayo maadaama ay soo noqnoqdeen khilaafaadka madaxda ugu sareeya ee dowladda sida ra-iisul wasaare iyo madaxweynaha marka marba haddii khilaafaadkaasi hoggaanka sare ee dalku meesha ay ka baxayaan miyaanay habooneen in soo jeedintaasi la qaato?
Adeer madaxweyne iyo ra-iisul wasaare dalka uma taliyaan masaarki ma goyn karaan laba shaqsi iyo koox ma goyn karaan in badan baan ku soo cishay masayrka dalkan koox gaara iyo shakhsiyaad gaara iyo ra'iisul wasaare nu ku magacaaban dalkan masayrkiisa ma goyn karaa dalkan masayrkiisa uma Soomaalid baa goyn karta waa in afti dadu weyna dastuurka la geeyaa
laakiin su'aashadu waxay tahay
say doonta kama yeeli karto
way laakiin su'aashadu waxay tahay maadaama loo arko inay meesha ka saari karto hana madaxtooyo la qaato khilaafaadka hoggaanka ugu sareeya dalka miyaanay ahayn in aragtidaasi la raaco
Abdul Qadir waxaan maleeyaa dalkayga ma da fahmin hal la qaato laakiin lagu ma qaadan karo laba shakhsi oo dan gaar lagu ma qaadan karo koox gaar lagu ma qaadan karo waa hadii la qaadanayo waa in afti dadweyne loo bandhigaa waa in shacabka Soomaali loo gudbiyaa waa in tuulo iyo degmo la geeyaa oo afti dadweyne lagu soo qaadaa oo dadweynuhu soo ay waxa ay rabaan haday madaxweyne ku xigeen iyo madaxweyne rabaan iyo madaxweyne waa in oo shacabka Soomaali u soo codeeyaan haday raisul wasaare iyo madaxweyne rabaan waa in shacabku u soo codeeyaa haday rabaan madaxweyne wasaare awoodna waa in shacabka ay ka timaadaa kama imaanayso nin dan gaar loo barri kursiga ka tagaya adeer kuma imaanayso mid kale waxa ku soo codeeyay raisul wasaare iyo madaxweyne iskhilaafayo raisul wasaare iyo madaxweyne waxay isku khilaafayaan sharci jabinta isku khilaafayaan maantana waxaan anigu aaminsanahay oo shacab badan aaminsanahay dalkan inuusan xukuumad lahayn raisul wasaarena lahayn maxaa yeelay dalku maanta meeshuu marayo qof walba waa og yahay dal aan xukuumad lahayn oo aan lahayn baa waddankii maanta ka taliya
maxaad ula jeedaa dalku xukuumad ma lahan waan ognahay qof walbana waa og yahay in dalku xukuumad uu leeyahay golo wasiiro uu leeyahay maxaad ula jeedaa
adeer waxa ula jeeda dalku xukuumad ma leh baawar oo awood loo wax qabanaysa oo wax khaldan qabanaysa oo dalkii wax ka naxaysa ma leh waad aragteen madaxweynuhu wuxuu maanta marayaa sanad iyo barbu wuxuu marayaa konton iyo kow safar buu marayaa hal xukuumad oo weli baxday ma aragteen hal ra'iisul wasaaro caalamka aaday wareegaya ma aragteen madaxweynihii baa wuxuu yahay biyatori inaa madaxweyne soconhaya ra'iisul wasaare shaqadiisu wataa wasiirka arrimaha dibadda madaxweynuhu wataa aaway xukuumaddii shaqooyinka lahayd madaxweyne waxay inuu meel fadhiisto oo siyaasadda haga yahay madaxweyne baa 24 ka diyaarad saaran halkaasaa waxay kaaga cadday Cabdulqaadir oo dalku inuusan raisul wasaare lahayn oosan xukuumad lahayn magacuyaal inay tahayba halkaa kaaga cad marka yeena sunta ka laxan
waa waa garta markaan u nimaano heshiiskan aan ilaaday qorshahan wax ka bedelka dastuurka nin siyaasiyo waaye arago in badan howlaha siyaasadda Soomaaliya ku guda jira tahay aragtihan maxaa soo jeedi lahayd maxaa la gudboon miyaanay ahayn ama miyaana la joogin waqtigii wax laga bedel lahaa dastuurka mise waa la joogaayo talabaad ku dar lahayd
Cabdulqaadir waqtigii dastuurkan wax laga bedelaya lama joogo koow dalkii amni horta maahan dalkii amni maahan dalkii waa kala qoqobo yahay oo qaarba qaarba meel buu taagan yahay Soomaaliland baa banaanka taagan oo maqan Puntland baa banaanka taagan dalkii ciidan qaran oo isku haya ma lahan dastuurkii yaraay oo lagu kala ilaalinayay qolaha meel ka fagaraysa ka dulacsanaysa intaas oo dhan oo dalka xuduudihiisa oo dhan baa banaan oo maayno hawadii baynaan gacan ku hayn xuduudihii baynaan cirgi dul baynaan gacan ku haynin intaas oo dhibaato ah ina haysata waxa weeye dastuurkan maanta in la yiraahdo koox yar oo inta xaraatada ku sii dhifato ma ahan dalkan waxaan leeyahay madaxda dalka joogta aqalguna ha shaqeeyo maskaxduna ha shaqeeyo dastuurkan hadii la bedelahayo waa fiican tahay kow horta intaan waxba tilaabo kale la qaadin oo dastuurkan lasoo diyaariyo waa in baarlamaanka la horkeenaa baarlamaanku labada aqal dib oogis ku sameeyaan markay diyaariyaan kabacdi loo gudbiyaa afti dadweyne loo gudbiyaa dadweynaha inta la gaari kara markay afti ka soo qaadaan dib loogu soo celiyaa markaas kabacdu wuxuu noqonayaa dastuur actifa oo Soomaali ku heshiisay tilaabadaas haddaan la qaadin oo aan bahalkan cagta loo dhigin oo siduu sharcigu qabo ama dastuurku qabo nidaamkiisa aan la marin haddaan la marin oo keliya la qaato niman maamul goboleed oo aan ba sharci u lahayn oo awood aan u lahayn inay dastuur go'aan ka gaaraan awood u lahayn tooda la qaato iyo madaxweyne dan gaara leh oo liyaada baarlamaanku khasab ha mariyeen ama gacanta la isaga taago xoogaa kharashi inta la baxsho haddii adeertaa dowladnimo lagu noqdo dastuur laguma noqon karo mana socon doonto waxaan aaminsanahay baarlamaanka inayna dhexiisa ka socon waxaan kale uga digayaa dhammaan siyaasiinta xisbiyada siyaasiyo dalka ka jira oo siyaasiinta ah arrintaa inay ka hortagaan iyo qof kasta oo caqli leh oo Soomaaliya oo mustaqbal Soomaaliya sugayo arrintaa maanta caqabaday keeni doonta khatartay leedahay ciddii soo ogba og waa in arrintaa maanta laga hortagaa waa inaan dalkan haadan loo horseedin
way marka talaabo walba oo dastuurka loo qaado hadii siyaasiyiin gaara oo dan leeyahay iyagu qodhooda hadii ay sidaa u dhaliilaan miyaana la oran karin sidaan baa laysaga daba jiitimi doonaa?
Maya adeer maya lays maya waxa la dhaliilahay oo laga soo horjeeda waa dastuur gacan ku rimisa oo koox gaar wadato oo shaqsiyaad wato. Dastuur ummad Soomaaliyeed ha loo bandhiga la taagay sharcigu kaasu qabaa. Dastuurka in ummada loo bandhigo waa ku qoran tahay markii la soo diyaariyo baarlamaanka la keeno labada gole ay dib u eegis ku sameeyaan oo ay saxaan in afti dadweyne la geeyaa dastuur weeye sharcigu. Maxaa loo gabanaya afti dadweyne loo geeyin waayo? Maxaa gobollada loo geeyin waayo? Maxaa baarlamaanka la yiraahdo war waxaanan keenay dib eegis ku sameeya oo waxna ka saara waxna ka dhima si aynu shacabkii ugu gudbino si gobolladii loo geeyo waa loo gabanayaa? Maxaa la qarsanaya? Ma la isweydiiyo taas?
Waaya marka maxaa la gudboon baarlamaanka?
Baarlamaanka waxaa la gudboon laba qodob baa la gudboon. Maantay dalka hadduu kala tago oo dhibaato ku dhacdo oo burbur iyo dhibaato dhacdo oo Soomaaliya ka tagto gacanta inay ku jirto inay samaysaan mas-uuliyad noqotaa. Waxaa kaloo mas-uuliyaddu maantay tahay in dastuurkaas aydan dan gaara iyo shaqsi gaara mid wata aydan weyn aad cidda keentay aad ku celisaan baarlamaankuna ha ogaadeen maamul goboleedku awood uma lahan in baarlamaankii wax loo yeeriyo waa nasiib darro. Baarlamaankii wax yeerin lahaa oo asagu oran lahaa sharcigan ha la qaato oo sharcigan ha la meel mariyo oo nidaamkan ha lagu noqdo asagii maanta in maamul goboleed wax u yeeriyaan oo madaxweyne wax u yeeriyo oo nin magacuyaalo wax u yeeriyo taasaa nasiib darro ah. Marka baarlamaanka maanta waxaa la gudban arrinta intay ka hortagaan inay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladnimadii Soomaaliyeed iyo dastuurka Soomaaliyeed u hiliyaan waa baarlamaanka maanta la gudboon.
Way hey aada kugu mahadcelinayaa xildhibaan hore Cabdibare Jibriil ayuu ahaa oo caawa ila falanqeynayay qorshaha wax ka bedelka dastuurka ee maalmihii lasoo dhaafay sida weyn loo hadalayay iyo bayaankii Puntland ka soo baxay. Weli barnaamijka wareega wararka 24 ka saaraadiyaha dalsan ee Muqdisho ayaa dhegaysanaysaan.
miska ay ugu garaace
fursad
intay ka soo furanta
shirkada isgaarsiinta ee Somtel
weligeed ba bulshada ay u faa'iiday jirtay xaa cusub
waxa qiimo dhimis lagu sameeyay xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice
muraadso mugan maqla madax xuduusta naqada
waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban
ma tiraahido
xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille
dab ma tiraahido kaad rabto
ku shubo 25 cent oo kaliya kuna hadal muddo 24 saac gudaha dalka oo dhan ku shubo $1 bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba dhamaaneynin
Somtel reyn badana
Abdulla ku shubo $5 oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah
sodon buuxda miya
sikin ma dhinna
sidaasa la raba
qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta Soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha 62 sidoo kale deegaanada Puntland waxa aad ku wici kartaa furaha Somtel 66 halka deegaanada Soomaaliland aad ku wici karto furaha 65
ogaal cadaan ku ahay
shirkadda isgaarsiinta Somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah
Soomaalinimadu ama ay dhamaahe
maya
Somtelna ka dhamaame
uga shubo e-dahab adigoo garaacaya code numberka xidig 1.4 gees sidoo kale uga shubo e-dahab reseller xidig 304 gees ugu dambeyntii hadda doonto airtime ahaan code numberka xidig 2.4 gees
hadal oo hadali
Kaalay, horta mobile internetka ma ka dhamaado miya?
Waa mid aan dhacayn.
Sabab
isgaarsiintu waa Somtel.
Sax.
Waana xirmada billaha ay adeega dhameys.
Haa, saas ide.
Xirmada billaha ay dhameys waa midaan ka dhamaanin.
Dagdag.
Waa xirma ku kulanseeneysa ku hadal iyo data internet. Waa ku shubo $15 kaliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhameyso kamana dhamaanayso.
Dhameys.
Waa internet aan ka dhamaanin.
Hakka, dhameys.
Waa hel internet oo hadali.
Hasha, adeega dhameys.
Waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhameyso adeega dhameys.
Kab.
Waa xirma billa
caadi maaha
cid kasta amaanta
naga mudan
garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale ugu shubo adeega ee dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig 62 kadibna dhameystir nambarka xidig $15 afargees ugu dambeeytii uga shubo ee dahab reseller garaac xidig 444 xidig $15 afargees
noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iideysta xirmada bilaha ah ee adeega dhameys
wow
ugu shirkadda isgaarsiinta Somtel waa shirkadda kaliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban Soomaaliya taas oo macmiilku si toos ah ugu shubanayo
ya ama taqan faa'iido ma hay ka xigto
waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee Somtel
berigana ma gacanta ku hayn nasiib waa ka heeliye
waa sababta shirkadda isgaarsiinta Somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhameys
sax
adeega dhameys waxa uu ka kooban yahay 4 xirmo maalinle bille iyo todobaadle
ee kala degdeg ah
ku shubo $1 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo 30 saacadood
ma has faa'iido waa ka buuxda
sidoo kale ku shubo $1 oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xad lahayn muddo 60 saacadood
ya iska fadhi meel xumbaal waa dhamaatay
aan kugu dare ku shubo $2 iyo bar oo hel unlimited data internet ah iyo ku hadal aan xad lahayn muddo 7
weligaa ba qof Somtel wa toq oo baaqaya uma jeedin
ugu dambeeyntii ku shubo $15 oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xad lahayn muddo bil ah
arriyaha nagu daalin warkaan waa adeega lahayn
xirmooyinka adeega dhameys garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ee dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig 62 kadibna dhameystir nambarka xidig lacagta gali afargees
waa igu ogtahay
noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iideysta xirmooyinka kala gidisan ee adeega dhameys ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel
marhaba iyo gudoon
macaamil had iyo jeer mobile internet ka Somtel nafsadaada ku soo
sharab al hub yu'raf bil madha
shirkadda fatah general trading company waxay ino keentay abitaanka qamar mango
nafsaada hadaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqo loo qoray jirkaaga abitaan qiimo leh na raadin qamar mango uga qaado
haajigu quwadii sariirta hadaan laga helin qanaaco tabarta qaar keedna hayn qamar mango ha qaato
aruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar mango u qaada
xamaaliga xoog quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato
gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar mango u qaada
macalinku waa qaaliyo ardaydu quudiyaa cilmiga qaada dhiga saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar mango ha qaato
abitaanka qamar mango waa cabitaan aad u macaan isla markaana nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka u baahan yahay
qamar mango abitaanka cabitaanada
cabitaanka qamar mango waxaad ka helaysaa dukaanka soo lagu iibiyo cabitaanada supermarketyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda Fatah General Trading Company ee keenta cabitaanka qamar mango oo ku taala suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaa kala xiriir faafarintaas dheer yara telefoon lambarada
eber 63 35 83 eber 63 35 83 ama eber 63 35 83
qamar mango gacantaada ku qaado
aqoon iyo dadaal baa aad magaysa dhaafshee adduunyaay premier wallet aragtaya maxaa dooran
premier wallet waa application cusub oo kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a
waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa
dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier waa iska diiwaangelin karaan premier wallet
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud
akoonkaaga iyo mastercardkaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa
ganacsiyadu waxay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda
inta ay in ka badan ba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store-ka ama App Store-ka
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysay oo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye
hawlihii badnaa marka la isii badiyeen oo waliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen
matooradii bugbug lahaa ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soo laray baahinayaan
saacado baro oo waliba smart loo bogay beeka hadda kaantay
korontaan beeka ahayn
baro qofta ilaa iyo
beenbeen baan u aqaan
shirkadda korontada ee beeka waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan
beeka waxay caan ku tahay shaqaale heegan 24 saac iyo hawl nadiif
ah oo 30 daqiiqo gudahood lagu gu adeegayo
beeka waxay matooradii ka aruurinaysa magaalada waxaan ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto laga gadalinayo tamarta cadceedda beeka waxay hadda ku keenta saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali kareysa ku darso adoon lagu iimaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya mobile-kaaga
waxa inta si dheer hadii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacadu si degdeg ah fariin ugu direysa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko
hadii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya lambarka gaaban ee 333
beeko waa ku caan soo dhaweynta iyo qancinta macaamiisha
Simanay saharlay subanti hablahay warkii aad suugayso suluugan lahayn saaxiibiga ho
salka waan dhigtay haye barsooda
super sign magashay sanacadood ma taqaan
sadar ku muuqdo uma baahna su'aalo super sign tayadooda Soomaala u codayse
surada fahmaysi iyo sawir aad u qurxan daabacadi u sareysay super sign ba kaasha
inagoon kala saarin ama aan kala soo ciin super sign shaqadooda Soomaalida u riyaaqday
shirkada super sign waxa aan ku yihiin astaanta sare ee daabacada iyo xayisimaha qarnigan waxaadna ka helaysa dhamaan daabacadaha boorarka stickerska qoraalka sawirada iyo daabacada funaanadaha iyo koofiyadaha sameynta xayisimaha ganacsiga sida video iyo graphic design sida biir uga helta beelayaasha xayisimaha magaalada sameynta xarfaha 3D ee nalalka bixiya daabacada diyadaha abal marinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadeynta gawaarida super sign oo kula diyaar ah astaanta sare ee daabacada iyo xayisimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada marka al-mukarrama ka soo horjeedka immigration ka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mall bondere agagaarka daljirka daason ama wa
leelay 8512204 ama eberle xaalto 7212212
Abdulle
iska fiir hortaada
maanta ish ala aatahay
ishaada il caaru hayuun
waliba waad faraxsan tahay
yaasimi kaarka shirkada isgaarsiinta Somtel qof heesta inta umru ku arka
runta
beenaha igu raaca
waxa jira xirmo mobile internet todobaadla ah
ogaalan ku ahay
taaso daboolaysa baahida macaamiisha shirkada ee isticmaala adeega mobile internet ka Somtel maxaad ka wadaa
yaa laga ma jeestay karamiya
haddii ku shubato 2 dollar bar waxaad helaysaa data internet
iyo waxaan wanaagsanayeen odelaynaa raadiyaha dalsana magaalada Muqdisho ee nagariga sinisa marka aanu fiirno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudanaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada Arusha ee dalka Tanzania madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudanaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Arusha ee dalka Tanzania isagoo ka qayb galay shirka madaxda dalada bulshada bariga Afrika oo markaasii laga sugayo inay go'aan ka soo saaraan xusiga Soomaaliya ee ku biirista daladani madaxweynaha oo xoog saaraya sidii ugu qancin lahaa hoggaamiyasha dalalka bulshada bariga Afrika in ay aqbalaan codsiga jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa uga warbixin doona howlkarnimada iyo firfircoonida ay ku tilmaameen shacabka Soomaaliyeed fursadaha dhaqaale iyo waliba qeyraadka ceegaaga dalkeena oo hadii la maalgeliyo ay ka faa'iideysan doonaan dadkeena iyo waliba dalkeenuba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo hore ugu socday lagu maray qaar ka mid ah dalalka xubnaha ka ah dalada bulshada bariga Afrika EAC loo soo gaabiyo ayaa xusay waqtiga dheer ee ay horyaalay codsiga shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed ee ku biiritaanka u rukaan oo sanadkii 2016 la horgeeyay geesta kale abeenka ciidanka booliska Soomaaliya ayaa maanta ka warbixiyay dhacdooyinka ugu dambeeyay amnigelidi ku ahaa ee ka dhacay Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada Soomaaliya waxaa ka dhacday dhawr bayn tala hadlay
ogno shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka iyo daafaha caalamka dhacdooyinka ugu dambeeyay asbuucii la soo dhaafay ka dhacay dalka oo dhan ee gudahaan xaaladda guud ee dalku aad bay wanaagsan tahay amni ahaan iyo nabadgelyo ahaan aad bay wanaagsan tahay marka laga reebo xaaladda dayrtan oo meelaha qaar fatahaado iyo daadad gaarsiisay ee shacab Soomaaliyeed oo awalba la daala dhacayay ee abaartii iyo xaaladii kale oo dalka ka jiray ayaa dayrta ugu darsantay iyadoo ilnooyna saameynteedii ay deegaanada dalka fatahaado goobo badan ka geysatay walaay ugu daran yihiin degmooyinka gobolka Gedo gar ahaan degmada Buurdhuubo oo fatahaadu aad u waxyeelaysay taas oo hay'adaha kala duwan ee dawladdu ay ku howlan yihiin si dadka gurmad loogu sameyn lahaa iyadoo ay jiraan degmooyin kale iyo deegaamo kale oo sidaas oo kale fatahaada iyo daadadka ka dhashay dayrta xilliga dayrta uu saameeyay oo dhibaato ay gaarsiisay markaan u soo laabano xaaladda dhacdooyinka amni darro ee dalka ka dhacay waxaan ku bilaabayaa gobolka Banaadir caasimadda umada Soomaaliyeed magaalada Muqdisho kadibna gobolada kale ama dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka dhacdooyinka ugu dambeeyay ka dhacay ayaa sidaas oo kale tudul istaagi doonaa si guud ee markaan ka bilaabo degmada ee gobolka Banaadir gaar ahaan deegaanka Garas Baaley ee gobolka Banaadir taariikhdu markay ahayd 17kii bisha November 2023 ayaa waaxda saddexaad ee degmadaas ee deegaanka Garas Baaley ee abaaro 7:30 ayaa gaari caasi ah oo qudar siday oo horay u jiray dad muwaadiniin Soomaaliyeed ahaa qofkii uu jiirana la aqoonin ayaa ciidamada amaanka gacanta ku soo dhigeen waxaa la geeyay saldhiga booliska degmada ee deegaanka Garas Baaley halkaas oo gaarigii lagu hayo iyo eedaysanihii falka geystay wadii gaariga oo baxsaday ayaa ciidamada ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan lana aqoonsado heebta cidii gaariga iska lahayd waxana socota baarista gaarigaas isla 17kii bisha November 2023 ayaa degmada Xamarweyne gobolka Banaadir ayaa abaaro 12:15 ama 12kii maghribnimo waxaa ka kacay dab xoogan oo geystay khasaare hantiyeed waxaana daminta dalka dabka iska kaashaday dabdamiska dawladda hoose ee gobolka Banaadir dawladda hoose ee Xamar iyo shirkadda Hormuud dabdamiskeeda oo inta badan degmooyinka ee meelaha dabku ka dhacaan ee gurmad gaarsiisa oo garab istaagtay in dabka la damiyo waxaa lagu guuleystay dabka in la damiyo ma jiraan wax khasaare nafeed oo ka dhashay laakiin burbur hantiyeed ayaa dabkaasi sababay isagana hay'adaha amaanka ayaa gacanta ku haya sababta keentay dabkaas baaristiisa iyo maxay ahayd in laga gungaaro sababta dabkaas uu ku dhashay degmada Dayniile isla taariikhdu markay ahayd 18kii bishii November ee 2023 ayaa howlgal ay si wadajir ah u sameeyeen ciidamada amaanku waxay ka sameeyeen dhammaan waaxaha degmadaas ciidamada oo iskaashanaya ahaa booliska militaare ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo ciidanka hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka howlgalada sameeyay howlgalkaas ayaa lagu guuleystay oo gacanta lagu soo dhigay dad eedaysanaa oo ku lug lahaa falalka kooxaha weerarada isla degmada Dayniile taariikhdu markay 18kii bisha November 2023 ayaa 4 saac iyo bar subaxnimo ama 10kii iyo bar subaxnimo waxaa wada dhinaceeda la soo dhigay wiil yar oo aad loo jirdilay oo 4 sano jir ah kaasoo lagu magacaabo Yaasir Maxamed Yuusuf kaasoo dhaawac jirdil ah loo geystay jawaanna lagu riday ciidamada amaanka oo bartii ku baxay ayaa gurmad u sameeyay qofka sagiirka ah oo la dhibaateeyay sida la sheegay qofka falka geystay ayaa ahaa hooyadiis oo ka baxsatay soonkaas una baxsatay dhanka ceelasha biyaha degmada Dharkeenley goofaf dhexdooda ayaa sidaas oo kaleeto waxaa dil loogu geystay taariikhdu markay 18kii bisha November 2023 abaara 11kii ama 5:45 waxaa dil loogu geystay marxuum lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdullaahi Haajisaas kaasoo ku shaqeysan jiray mootada feekoonta ah lamana helin ciddii falka geysata laakiin hay'adaha ammaanka ayaa gacanta ku haya baarista dhacdadaas ciddii lagu soo helana maxkamadda awoodda u leh garsoorka ayaa gacanta loo gelin doonaa degmada Dayniile gaar ahaan waaxda Kordamac ayaa taariikhdu markay 18kii bisha November 2023 abaara 7:17 waxaa babgacmeed lagu tuuray dhismo xerada 77 ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhismo ka socday dad isu soo ekeysiyey dad shacab ahaa oo meesha maraya ayaa bumbo ku tuuray wax khasaaraha bumbadaas ay geysatayna ma jirin dadkii qawaarishta ahaa ama falalka amni darada ka shaqeynaya goobta waa ay ka baxsadeen maadaama dadka shacabka ay isu soo ekeysiyeen degmada Dharkeenley ayaa ciidamada ammaanka howlgal ay sameeyeen waxay gacanta ku soo dhigeen 3 eedaysane oo dhac geysanaysay wadada isku xirta Afgooye iyo Muqdisho iyagoo gacanta lagu dhigay haddana ay socoto baaristooda si cadaaladda loo horgeeyay sanayaashaas lana ogaado qasadka ujeedada ay ka lahaayeen dhaca iyo cidda ka dambeysay degmada Kaaraan waaxda Wajeer ayaa 19kii bisha November 2023 abaara 5:07 ayaa dad watay ciidanka uniformka ciidanka ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda ayaa israsaasayn ku sameeyay ciidamada kale amaanka iyagana gacanta lagu dhigay sidaas oo kaleetana maxkamadaha awooddu u leh ayaa lagu simo gacanta lagu simo markana deegaanka Garas Baaley waaxda Shanaad ayaa taariikhdu markay 19kii bisha November sidaas oo kaleeto waxaa babgacmeed lagu tuuray ciidanka xasilinta caasimada gaar ahaan ciidanka booliska militaar oo amniga caasimada qayb libaax la ka qaadanayay bambadaas ayaa sababtay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac weliba ay ku jiraan dad shacab oo goobta kaag dhowaa sidaas oo kaleetana eedaysanayaashii bambadaas soo tuuray ayaa ciidanku gacanta ku soo dhigeen waxaana lagu xiray ayaa ciidanku ku baxeen isla markaana dadkii dhaawac ahaa gurmad loo sameeyey eedaysanayaashii goobta ayaa lagu qabtay iyagana lutuunsanayaal maadaama ay yihiin baaristooda socoto hadii ay ku cadaato inay dadkii falka soo geystay ay noqdaan maxkamadda awoodda u leh ayaa la horgeyn doonaa degmada waaberi gaar ahaan waaxda koowaad taariikhdu markay 19-kii bisha November 2023 ayaa 12-kii maqribnimo saldhigga booliiska waxaa soo gaaray warbixin sheegaysa in gabar lagu magacaabo Haboon Maxamed Cali ay ku dhimatay ee gurigii ay deganeyd iyadoo aysan jirin wax cadeyn ama maragoo ka muuqda sababta ay gabadhaasi u dhimatay waxaa gacanta lagu hayaa oo loo hayaa falkaas eedaysanana waa qofkii guriga la deganaa gabar kale oo guriga la degan iyadana waxaa ku socda baaris walow aan wax cadeyn ah oo jirkeeda ka muuqda aan la helin baarisii la marsiyay haddana wixii ku soo cadaada maxkamadda awoodda u leh ayaa go'aanka gaari doonta degmada Kaaraan waaxda Nageyle waaxaha Nageyle iyo Jabuuti ayaa howlgallo ciidan ku sameeyeen waxaana lagu guuleystay howlgalladaas in gacanta lagu soo dhigo ee qolyaha ka ganacsada maandooriyaha ee iyagoo iyagana gacanta lagu soo dhigay isla markaana lagu wareejiyay maxkamadda awoodda u leh degmada Hoodan gaar ahaan waaxda Oktoobar ayaa taariikhdu markay ahayd 20-kii bisha November 2023 12-kii ama 10-kii 4-tii galabnimo iyo bar ayaa dhaawac midi ah midi loo adeysay loo geystay dhibana lagu magacaabo Cabdi Cabdullaahi Cabdi waxaana dhaawacaas u geystay nin lagu magacaabo Kaynaan Ibraahim Cabdi ciidanka gacanta ku dhigeen eedaysanaha isagana maxkamadda awoodda u leh ayaa la waafajiyay Garasbaaley gaar ahaan waaxda saddexaad ayaa taariikhdu markay ahayd 20-kii bisha November 2023 abaara 12-kii iyo 10 daqiiqo oo duhurnimo ayaa dadku labisnaa dareeska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay dhibaato u geysteen qof shacab ahaa ee kuwaasoo la rumaysan yahay inay sumcadda ciidanka hoos u dhigayeen ayaa dhibaato u geystay qof shacab ah qofkii shacabka ahaa oo soo dacwooday ayaa ciidamadii ammaanka xasilinta caasimadda gaar ahaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo goobta kaga dhawaa ku baxeen waxay sababtay israsaasayn inay isdifaacaan dadkii dareeska ciidanka watay iyo ciidanka booliiska goobta ka shaqeynayay halkaas ayaa waxaa meesha ku nafwaayay sarkaal ka tirsanaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Xidigle Daahir Yuusuf Cali waxaana sidaas oo kale goobta ku dhaawacmay ee dhibanihii afduubka loo haystay oo dhibaatada loo la gaarsiiyay dhibaateynayay eedaysanayaashii falka ku lug lahaa waxay u xiran yihiin gacanta ciidamada ku jiraan waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh sidaas oo kale ciidamo kale oo booliiska ah oo saldhigga ka tirsanaa sargaalka dhinta la socda oo israsaasaynta qaybta ka ahaa iyaguna waxay ku jiraan baaristaas sidii loo kala cadeeyo sarkaalka goobta ku dhintay ee qaabka u dhintay maadaama dad burcad ah oo dad dhibaateynayay u gurmanayeen sarkaalku sida uu ku dhintay waa in la helaa exactly ee rasaasta uu ku dhintay iyo qoriga ay ka dhacday rasaastaasi marka iyadana baaristeeda socota ee waxaan ku horgeyn doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan ka arki doontaan garsoorka awoodda u leh walow baarista kiiskaasi uu goor horeba bilaawday haddana gungaarkii maxkamadda awoodda u leh ayaanu uga fadhinaa in gurgaarkaas uu soo baxo degmada Dharkeynley taariikhdu markay 20-kii ayaa waxaa ka dhacay shil gaadiid ah oo sababay dhimasho waxaa gacanta lagu dhigay eedaysanihii falka geystay oo shilkaas geystay isagana gacanta ciidamadu ku jiraa sidaas oo kaleeto xamarweyne gaar ahaan suuqa Cabdulla Shidaaye ayaa qof xamaali ahaa ama dadka ugu ganacsada gaara gacanka sidaas oo kaleeto ku dhex dhintay isla taariikhda 20-kii bisha November 2023 baaris la sameeyayna waxaa la helay inaysan wax cadeyn ah jirkiisa ka muuqanin in dhibaato ah loo la gaarsiiyay degmada Dharkeynley waaxda afraad taariikhda 12-kii bisha November ayaa dil loo isticmaalay tuuray la geystay oo dad ay geysteen eedaysanayaashii falka geystana gacanta ciidamada ammaanka ayay ku jiraan iyagana maxkamadda awoodda u leh ayaa la horgeeyay Garasbaaley gaar ahaan waaxda shanaad ayaa mar kale 12-kii bisha November 2023 abaara 8 saacadood duhurnimo waxaa u geeriyooday laba marxuum kuwaas oo falka ay u geeriyoodeen uu ahaa eel ka yimid dhaawac hore loo gaarsiiyay maalinta ka horreysay oo 20-kii bisha ahayd dhaawacaas eelka soo gaarsiiyay ayaa sida qoraya caafimaadku cadeeyeen ayay u geeriyoodeen iyagana eedaysanihii gacanta lagu hayaa degmada Dayniile taariikhda 12-ka markay ahayd ayaa howlgal ay ciidanka ku sameeyeen lagu soo badbaadiyay iyadoo qof dumar ahaa ay timid saldhigga booliiska degmada Dayniile oo codsatay in cunugeeda afduub loo haysto isla markaana dhaqaale la weydiiyey ayaa ciidamada ammaanku ku baxeen waxaa gacanta lagu soo dhigay dadkii falka ku lugta lahaa iyo lagana soo badbaadiyey wiilkii dhalinyarada ahaa oo sidaas oo kale afduubka loo geystay howlgallada ciidanku gobolka Banaadir iyo guud ahaan dalka oo dhan bay ka socdaan dowladda xubnaha ah dowladda federaalka howlgallo ayaa ka socda lagula dagaalamayo sidaan hor u sheegnay khawaarijta lagula dagaalamayo burcadda hubaysan qolyaha ganacsada maandooriyaha sidoo kaleeto xuduudaha iyo baraha kontarool ee dalka laga soo galo ciidamadu amar cad ayay ku qabaan inay raad galaan oo daba galaan burcada noocaas ah iyo dadka kale ee isfa sharci darrada dalka ku soo galay ama ka baxay taas oo qayb ka ah howlgalka la dagaalanka tahriiminta ee dadka dowlad goboleedada gobolka mudug ee ciidanka booliska ciidamada booliska saldhigada booliska caabud waax iyo cadaado ee gobolka galgaduud ayaa ku guuleystay inay dib u heshiisiin u sameeyaan dhaxdhaxaadiyana iyagoo kaashanaya odayaasha xuqaasha deegaamadaas in dad ee milishiya beeleedyo deegaamada daafta labada degmo ee aafahooda isku darankooda degan kuwaasoo laga yaabay haddii aan dhaxdhaxaadintaas la dhigin lahayn in dagaal beeleedyo meesha ay ka bilaaban lahaayeen sidaasi la'eg aana qabiil iyo dilal kale oo ka dhacay gobolka mudug ayaa lagu dilay dibri marxuum lagu magacaabi jiray cabdullaahi xuseen cali kaasoo ciidamaduna ay ku baxeen goobtaas in gacanta lagu soo dhigo dalkii falkaan geystay degmada intaas waxay ahaayeen degmooyinka falalka ugu waaweyn ee ka dhacay ee degaamada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland iyagana sidaasoo kaleeto ee boosaaso waxaanu ku sheegnay shirkii nijiraaydo hore ayaa qolyihii khawaarijta ahaa gaar ahaan qolada daacish ay ugu talagashay shirkadda bulsho oo ka shaqeysa dhismaha gaar ahaan magaalada boosaaso isku dayeen inay dhibaateeyaan shaqaalaheeda iyo dad kale oo soomaaliyeed oo goobta kaga dhowaa qarax miino ay u soo agaasimeen ciidamada ammaanka ayaa ka hortagay gacantana lagu soo dhigay sidaasoo kale ciidamada ammaanka waxaanu ku sheegnay asbuucii shirkeena jiraaydo hore in sidaasoo kale ay gacanta ku soo dhigeen dad eedaysanayaal ahaa oo u dhashay dalka morocco afar qof ahaa iyagoo la tuhunsan yahay inay qayb ka ahaayeen qulqulka maxay ahayd khawaarijta oo gaar ahaan daacish biilaha buuraha calmiskaad ciidamada booliska dowlad goboleedka ciidamada ammaanka dowlad goboleedka puntland ay gacanta ku hayaan iyagana baaristooda socota guud ahaan markaan isku soo darno dhacdooyinka aan sheegnay markaan tirada guud wadarta ah korada kaga sheego howlgalladii ciidanku ay sameeyeen gaar ahaan dalka oo dhan guud ahaan magaalada caasimada muqdisho iyo gobollada dalka waxay ahaayeen shan howlgal dab waxaa magaalada muqdisho ka dhacay laba dab ahaa oo iyaguna khasaare geystay walow khasaare nafeed aysan geysan khasaare maaliyadeed geystay ama khasaare dhaqaale shil waxaa ka dhacay laba shil jirdil oo ilmaha loo geystay hal buu ahaa bamba gacmeed labay ahaayeen dhac loo geystay dad shacab ahaa oo burcadu ay geysto ciidamada ammaanku ay gacanta ku dhigeenna labay ahaayeen isku dhac ciidan oo ciidankaas dareeska ciidanka watay iyo ciidanka booliiska u gurmado sarkaalka ku dhintana hal dhacday ahayd guud ahaan dhimashada markii laysku daro asbuucii lasoo dhaafo waxay ahayd lix dhimasho ah afduubku halbuu ahaa qaraxa la fashiliyeyna hal buu ahaa ciidamada ammaanku ay fashiliyeen intaas ayaa maanta shirkeena jaraa'id ku koobaynaa oo ku kooban yahay xaaladda ugu badan ee dalka maanta ka taagan waa elnino saan hore u sheegnay haydihii ku shaqada lahaa oo sodma ay ugu horeyso iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka ayaa gurmad deegaanada qaar la gaaray weli fara kama qodna gurmadka la gaarsiiyey ciidamaduna sidaasoo kaleeto gurmadka waa ka qayb qaadanayaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka booliiska kuwa hay-adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka guud ahaan gurmadka ayaa dadka loogala qayb qaadanayaa deegaamadaas wixii la gaarsiin karo ciidanku ay nafurnimo ku gaarsiin karaan iyo gaadiidka dadka loogu gurmado oo xoogga loogu gurmado oo saldhigyada booliiska loogu gurmado oo dadka xitaa meelaha biyuhu ay gaareen dadka loogu soo gurmado gacan la siiyo marka xaaladahaas ayaa dalka ka taagan waa loo istaagay iyagana si wanaagsan ay u socdaan intaas ayay ahaayeen dhacdooyinka ugu waaweyn oo dalka ka dhacay wixii shirkeena jiraad maanta intaas ku saabsan yahay waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
su-aasheeda haddaa kuweydiiyo waxay leedahay maxaa kala socotaan xaaladda xaawo cabdullaahi nuur oo ah hooyo uur lah hooyo xaamilo ah oo ku xirnay saldhigga degmada burceel ee gobolka galgaduud taasoo wararkay sheegayaan in xaalad caafimaad lasoo daristay oo halkaasaysa ku haysan daryeel caafimaad arrintaasi maxaa kala socotaan maxayse tahay dembiga loo xiray xaawo haddaa noo faahfaahiso
waa mahadsan tahay caabi warbixintaas riboodkeeda waa haynaa waana ka xunnahay hooyo xaawo falka hooyo xaawo ay u xidhan tahay maahan falal ciqaab ah ama dembi ah maahan laakiin inta badan markii falalka madaniga ah ama deymaha dadku ay kala qaataan qofku uu bixin waayo ayaa garsoorka iyo maxkamadda awooddu leh go'aankaa ka gaaraan waxaase xusid mudan in maamadaasi in muddo ay xirnayd haddana dadaallo maamadaas loogu gurmanayaa socda marka xaaladaasi xaalad amni darro ah ama ciqaaba la xariirta ma ahayn waa mahadsan tahay
mudan afyeene waa mahadsan tahay magacayga waa anas maxamed soomane telefishinka somali cable magaalada muqdisho ayaan ka socdaa waxaa jirto in ganacsatadii magaalada laamiyada waaweyn ku ganacsanaya lagu soo rogay awaamir ah in ay ku xiraan goobahooda ganacsi kaamirooyinka cc-ga ama kaamirooyinka muuqaalada duuba sida muuqato ganacsiyadii laamiga waxay la kulmayaan hanjabo oo dhinaca boliiska xalay meelaa la qarxiyey oo farmashi ahaa oo nin ganacsada lahaa islamarkaana ku taala degmada niyaqshiida gobolka banaadir afayeenso dadka ugama sii darayso ninka haddaad hanjabaad u gudbinaysaan kooxii cadawga ee dadka qarxinayayna dadka ay dilayaan oo ay u hanjabayaan oo ay qarxinayaan maxaa dowlad ku tihiin maxaad qabateen manoo sheegi kartaan
waa maasanta waa su-aal aad u wanaagsan laakiin haddaan ka fiirino dhanka aan xasaradda ahayn ee xaqiiqada sida wax u jiraan aan ka fiirino su-aashaasi waa wanaagsan tahay jawaabta aan ku siinayaa waxay tahay dowladnimada iyo dalka looma sinna dalka dowlad buu leeyahay dowladaa ka jirta ammaanka dalkana in laga wada shaqeeyo qof walba waajibaa ka saaran marka ganacsatada waa jireen duruufo ay kusoo shaqeynayeen laakiin haddii ayba timid in maxaa la yidhahdaa ganacsatada la siiyo awaamiir cad oo ah in deegaankooda degmadooda ama gusoonkooda goobtooda ganacsiga amniga qayb ka qaataan oo iyaga amnigooda in la sugaa ay qayb ka qaataan oo ciidamada ay la shaqeeyaan oo ay kaamerooyin ku xiraan waxaan ku buurinaynaa inay kaamerooyinka ku xiraan duruufaha in ayaga amnigooda la sugaa waa waajib ciidanku ka shaqeynayo waxa intaasoo ciidan ay u shaqeynayaan oo habeen hor maalin loo taagan waa waajib qaroolo la gudanayo si amnigooda loo sugo haddii lagu soo rogay in amniga qayb ka noqdaan oo ay kaamerada ka shaqeeyaan dee waa in ay kala qayb qaataan duruufaha dee dabcan ku xiriirana in la tixgeliyo aaday muhiim u tahay laakiin marna gorgortan ma geli karto in amniga laga shaqeeyaahay waa wax hoosta ka xariiqan oo lagama maarmaan ah cid loogu dulqaadanayna ma jirto aniga nafteeda khatar gelayso amniga ka shaqeyn maayo dee qof qawaarijta ay deynayaanba ma jiro qof amnigiisu sugan yahayna ma jiro qof kasta oo dalkan ku nool ama dalal kale caalamka ku nool qawaarijta dhibaato ku hayso ilaahay baa garanaya xilliga wax ku imaanayaan laakiin waxaa waajib ah munaasib ah in amniga laga wada shaqeeyo dadka amniga ka shaqeynaya furumaha taagan ee ka shaqeynayana waxay ka shaqeynayaan inaan dadkaas la soo gaarin oo qawaarijta wixii la halmaalahay soo gaarin waxaan mar kale baaqaas ku celinaynaa dadku inay ka qayb qaataan oo la shaqeeyaan oo garab istaagaan qawaarijta tabarteedu maanta waa dhiban tahay qawaarij ma gaarsiisna heer ay dadka ganacsigooda ku tirakoobaan qawaarij ma gaarsiisna heer ay dadka dhaqdhaqaaqooda la socdaan ayadaa baxsad ahoo farxad ahoo oo qaymihii lagu eriyanaya marka dadka soomaaliyeed intaan ognahay waa garab taageen ciidamada ammaanka inta cabsanaysana waxaan u sheegaynaa oo daafaha magaalada iyo meelaha qawaarijtu ka taliyaan degan qawaariju ma jirto dalkaana culays badan kuma aha culayskoodii waa la wiiqay awood ahaan waa la wiiqay dhaqaale ahaan waa la wiiqay dhan kasta waa laga wiiqay ummadda soomaaliyeed hays garab istaagaa oo maasan tihiin
su-aasha dambeysa ku weydiinaa waxay tahay maadooyinkii ugu dambeeyay waxaa soo batay falalka la xiriira in qoysaskoo kale ay dhibaato gacmahooda isku dilaan tii ugu dambeysay laba gabdhooda dad gabar ay qaraabi yihiin darisna ay yihiin ay ku disha toore marka falalkaasi ka hortag iyo sida looga hortegi lahaa iyo talaabooyin aa uga hortagaysaan qorshahaas ma idin yaala
haa cabiya dhacdooyinka noocaasa marka ay dhacaan waxay ku xiran tahay hadba sida wax u dhacaan dhacdooyinkaas waxaa la yidhaahdaa dhacdooyinka dadka dhexdooda ka dhacaa waa wax isqoomis iyo wax noocaasa istaraatiijiyada dadka dhexdooda lagu kala celiyaahay ma jirto laakiin amniga guud unbaa istaraatiijiyad lahaan kara laakiin laba qofoo guri iskuna nool oo iyagu muddo isgeliyay istaraatiijiyadda lagula dagaali karaa ama lagu xasilin karaa ma jirto waxaa keliya muhiimka oo ay u baahan dadka in la wacyigeliyo oo ay ka wada shaqeeyaan oo isgarab istaagaan dee dhacdooyinka noocaasana dadka in laga wacyigeliya muhiim wacyigelintuna ilaa xad waa socotaa qofkii dee qalad la galana isagana waa lagula xisaabtamaaho maxkamadaha awoodda u lahaa u dhisan maxkamadahana garsoorkaana la marsiya umaadsan tihiin
xalay magaalada muqdisho waxaa laga baajiyey kulan degan rabeer mid ka mid a beelaha soomaaliyeed kulankaasi waxaa la sheegay in laamaha ammaanka ay baajiyeen saraakiila hadashay hadallahan jabaada oo colaad hurin kara ayay meesha ka jeediyeen arrintaas maxaa kala socotay mulisa
warbixintaasi warbixin si caam aan u hayna maahan social mediahan ka aragnay falcelintii dambe laakiin warbixin aan ka warhayno oo aan ognahay oo la celiyoon maxay ahayday isku qayb ka wadanahay ma jirto oo lagu ballamay in la celiyo hase yeeshee falcelintii dambe oo soo laabatay aan social media ka aragnay arrintaasi waa arrin dabagalkeedii baaristeeda iyo ogaashaheeda u baahan laakiin ma ahan arrin aan dhihi karno waa laga midaysan yahay ma ahan midda kale cid hanjabaad laga yeelaa ma jirto dalka dowladaa ka jirta systemaa ka jira ciidamada ammaanaa shaqaynaya dadku waxay xaq u leeyihiin inay nidaamkooda rasmiga wax ku dhigtaan laakiin cid laga yeelaa hanjabaad
gudaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijka wareega wararka daabsan cabdulaahi cabdiqadir ayuu farsamad ahaa anigoo cabdiqadir cismaan ayada la socodsiinaya nabadgelyo
arrintaasi waxay u baahan tahay in si qoto dheer hoos loo ogaado.